Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Novou kandidátkou na miesto v Európskom dvore auditorov je Katarína Kasašová. V prvých diecezách už vytvorili kontaktné miesta na nahlásenie zneužívania maloletých v cirkvi. Ukrajina zrejme pozastavuje protiofenzívu, musí zvážiť ďalšiu taktiku. Počúvate pondelkový Infolumen s Pavlom Horniakom, Michailou Kovalčíkovou a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Novou kandidátkou na miesto v Európskom dvore auditorov je Katarína Kasašová, ktorá pôsobí ako šéfka úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Vybrala ju výberová komisia spomedzi 8 kandidátov. Hovorí jej predseda Ľubomír Andrassy, ktorý je zároveň predsedom Najvyššieho kontrolného úradu.
Na víťazstve Katariny Kasašovej sa zhodli všetci 8 členovia výberovej komisie. Pozíciu predsedu výberovej komisie na návrh predsedu vlády som prijal aj preto, lebo tento proces výberového konania považujem za vysoko transparentný, kde na prvom mieste bola odbornosť a profesionalita jednotlivých kandidátov a myslím si, že za Slovenskú republiku, ak si to osvojí aj vláda a vláda vyjadri podporu Katarine Kasašovej, budeme mať veľmi silnú kandidátku, ktorá bude na obdobie nadchádzajúcich 7 rokov zastupovať našu krajinu v najvyššom Európskom kontrolnom úrade v Európskom dvore auditorov.
Komisia v rámci verejného vypočutia zohľadnila aj životopis, motivačný list a odpovede kandidátov na dotazník. O kandidatúre Katariny Kasašovej ešte bude rozhodovať vláda a inštitúcie Európskej únie. Pôvodne sa o post uchádzal exposlanec SAS Martin Klus. Po nevydarenom vypočutí pred výborom Europarlamentu vláda jeho nomináciu stiahla. Hnutie Oľano a priatelia rokovalo počas víkendu o volebnej spolupráci so stranou Za ľudí. Potvrdil to líder hnutia Igor Matovič. Pre septembrové parlamentné voľby je podľa neho v hre aj volebná koalícia, ktorá by na vstup do parlamentu potrebovala 7% hlasov.
Ja hovorím od začiatku, ja sa nebránim tomu, aby sme išli normálne do čestnej koalície, nie sme poserovia, aby sme teraz tu nejako cúvali na 5%, čiže áno, zrejme si dáme tú lačku 7% a zrejme pôjdeme so Za ľuďmi a s Kresťanskou úniou, ale finálne nie sme dohodnutí.
Definitívnu dohodu zrejme podľa Igora Matoviča potvrdia až tesne pred odovzdaním kandidátok 2. júla. Igor Matovič deklaroval, že urobí všetko preto, aby hlasy voličov menších demokratických strán neprepadli.
Krátko z domova.
Parlamentné voľby v júni vyhrala podľa prieskumu agentúry Ipsos pre denník N strana Smer s takmer 19%. Na druhom mieste sa prvýkrát ocitlo Progresívne Slovensko, ktoré tesne predbehlo Hlas a získalo 15,5%. Do Národnej rady by sa ešte dostali Republika, SAS, Smerodina, Oľano a KDH. Volebnou líderkou demokratov, ktorých predsedom je ex-premiér Eduard Heger, by sa mohla stať Andrea Letanovská. Viacero zdrojov denníku N potvrdilo, že v strane prebieha debata o tom, kto bude jednotka kandidátky. Demokrati odkazujú na štvrtkovú tlačovú konferenciu, na ktorej chcú odštartovať kampaň a prísť so zásadným vyhlásením. SAS predstavila beta verziu volebného programu pre silové rezorty, teda pre oblasť spravodlivosti, legislatívy, vnútra, obrany a zahraničných vecí. V júni má na jednotlivé témy naplánované zároveň programové diskusie. V rámci spravodlivosti sa chce strana zamerať najmä na boj proti korupcii a zmenu paragrafu 363 a na dotiahnutie reformy súdnej mapy. V oblasti legislatívy ponúka zastabilizovanie ústavy, zmenu postavenia prokuratúry a ochranu demokracie. Odsúdený v kauze vraždy Medičky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 žiadajú súd o povolenie obnovy konania. Verejné zasadnutie sa začalo na Krajskom súde v Bratislave dnes do obeda. Popoludní bolo odročené na 25. septembra. Zasahový tím pre medveďa hnedého preveruje situáciu na ďalších cintorínoch v Ružomberku, mestskej časti Bielý potok a v podhorskej osade Vlkolínec. Oznámenie o škodách dostali v pondelok do poludnia. Na hlavnom mestskom cintoríne bude pokračovať odchyt problémového medveďa.
Z cirkvi.
Na Slovensku vznikli prvé kontaktné miesta na nahlásenie zneužívania maloletých v cirkvi. Zriadili ich biskupské úrady v Bratislave, v Košiciach a Banskej Bystrici. Postupne by mali fungovať vo všetkých slovenských diecézach.
Konferencia biskupov Slovenska ešte minulý rok zverejnila novú smernicu o postupoch pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v cirkvi a zároveň ohlásila nový systém nahlasovania takýchto prípadov. Na tento účel zriadila KBS aj samostatnú webovú stránku. Teraz začali v diecezách vznikať aj prvé kontaktné miesta na nahlásenie zneužívania maloletých v cirkvi, informuje predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Každý biskupský úrad by mal mať práve takýto úrad, otvorené dvere pre takých ľudí, ktorí cítia, že im bolo ublížené. Takže áno, niektoré úrady už majú, myslím, 3 alebo 4. Ostatní urobili záväzok, že v najbližšom čase, počas práve i leta a jesene, že by vytvorili takéto možnosti na svojom úrade.
Problematikou zneužívania v cirkvi sa zaoberá aj komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Informácie o jej poslaní, činnosti či priamo o nahlasovaní prípadov zneužívania sú dostupné na stránke maloletý.kbs.sk, kde je možné nájsť aj systém nahlasovania prípadov. Systém ponúka aj interaktívnu mapu Slovenska s jednotlivými diecézami a eparchiami, ktoré ponúkajú viaceré kontaktné osoby a aj odkaz na znalcov komisie.
Na Slovensku sa dnes začína Národný týždeň Charity. V rámci neho rozdajú zamestnanci Slovenskej katolíckej Charity a dobrovoľníci tisíce medovníkových srdc. Podľa Moniky Molnárovej ide o poďakovanie verejnosti za podporu, ktorú Charite prejavujú.
Týmto chceme poďakovať za každého človeka, ktorému sme vlani pomohli. Celková poskytnutá pomoc bola viac ako 75 tisíc príjemcom. Išlo o ľudí v núdzi, rodiny, jednotlivcov, seniorov či zdravotne znevýhodnených, ale aj o odidencov, ktorí integrujeme do našej krajiny.
Počas celého týždňa si jednotlivé diecézne charity pripravili rôzne programy. V priestoroch Slovenskej katolíckej charity v Bratislave sa zajtra uskutoční aj podujatie ku Svetovému dňu utečencov. V charitnej záhrade bude workshop na tému psychické zdravie a prevencia stresu v záťažových situáciách. Po ňom bude nasledovať koncert Mily Medvedovej, Medvedovskej a Daniela Špinera. O ďalšom programe hovorí opäť Monika Molnárová.
Pri príležitosti Národného týždňa charity bude taktiež vysvietený prezidentský palác, Bratislavský hrad a reštaurácia UFO na Bordovo. O práci charity sa záujemcovia dozvedia viac aj prostredníctvom fotografií v charitnom autobuse, ktorý bude pristavený na Tyršovom nábreží v Bratislave od pondelka 19. do stredy 21. júna v čase od 16. do 20. hodiny.
A jednotlivé arcidiecezne a eparchiálne charity a ich zariadenia sa počas týždňa zapoja do podujatia s vlastným programom, aby verejnosti priblížili svoju činnosť. Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho pôsobiaci v Nitre na Lukovom dvore oslávili tohtoročný sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho so špeciálnym hosťom. Svetú omšu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Prítomným sa prihovoril v homílii, ktorej uvažoval nad úctou k božskému srdcu Ježišovmu a povzbudil veriacich, aby si túto úctu prehlbovali vo svojich srdciach. Počas slávnosti bol apoštolský nuncius dekorovaný aj tradičným tichomorským vencom s kvetou, nahrávala Mária Švecová.
Písal sa rok 1994, keď prví misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho prišli na Slovensko s úmyslom otvoriť tú komunitu. Ich sídlom sa stal bývalý kaštiel, v priestoroch ktorého sa dnes duchovné centrum nachádza. Hovorí páter Tomáš Poterala, misionár Najsvätejšieho srdca Ježišovho a predstavený duchovného centra Lukov dvor.
Sme osobitným duchovným centrum, ktoré ponúka nielen z oblasti viery, ale zvlášť spojenia psychológie a viery. Veľmi veľa ľudí, ktorí sem prichádzajú na kurzy, to sú ľudia zranení. Nejakým spôsobom, väčšinou po stránke psychologickej, po stránke života a hľadajú posilnenia.
Úctu k srdcu Ježišovmu šíria misionári aj prostredníctvom slávnosti, ktorú majú veriaci možnosť zažívať každoročne v priestoroch Parku duchovného centra.
Sväté omše a slávnosti vonku u nás v parku siahajú ešte do roku 97. Ešte pred otvorením centra prvá slávnosť bola slavená vonku v našom areáli. stali patrami, ktorí ešte vtedy len renovovali tento kaštieľ.
Úcta k srdcu Ježišovmu bola aj ústrednou témou homílie apoštolského nuncia na Slovensku. S príslovečným temperamentom vyzýval veriacich k trom prvkom tejto úcty, ktorými sú adorácia srdca Ježišovho v najsvätejšej sviatosti, úplné zasvetenie sa našich srdc srdcu Ježišovmu a samotná náprava života. Mám veľkú úctu k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu už od detstva. Každým rokom je pre mňa mesiac jún mimoriadnym mesiacom. Úcta k srdcu Ježišovmu objíma všetku našu vieru, celú osobu Ježiša.
Aj tento rok sa Nitra pridala k iniciatíve oslav Medzinárodného dňa rodiny. Nitriansky park pod Borinou zaplavilo množstvo atrakcií pre celé rodiny, ale zároveň sa tu mohli zoznámiť s organizáciami, ktoré sú rodinám v núdzi k dispozícii. Oslavy usporiadalo Centrum pre rodinu v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom, farnosťou Nitra Klokočina, mestom Nitra, záchrannými zložkami a mnohými organizáciami. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Ústrednou témou 15. ročníka podujatia Dňa rodiny bolo Mama najpovolanie, hovorí Dobroslava Baranová, koordinátorka Centra pre rodinu v Nitre.
Maminy naozaj cez tento trošku ťažší čas ťahajú tie rodiny, sú takým tým MacGyverom a snažia sa všetko dávať dokopy.
Podľa moderátorky podujatia Moniky Virágovej bolo prioritou tohto dňa upriamiť pozornosť na povolanie matky, na jej poslanie, funkciu a na prívysoké nároky, ktoré sú na matku neraz kladené.
Je to naozaj dar od Boha byť mamou, dostať dar dieťaťa do rúk a starať sa.
Podľa primátora Nitry Mareka Hatasa sú matky v spoločnosti často nedocenené.
Matkou ste 24 hodín denne a ja to teda poznám, lebo tie moje dve malé deti jednoducho by bez tej mamy neboli to, čo sú.
Správca farnosti Nitra Klokočina Jozef Tomica hovorí, že rodina je stredobodom Božieho záujmu v dejinách spásy.
Rodina je Božie dielo. Všetky osobnosti, proroci, králi, tieto osobnosti nepadali z neba, ale prichádzali prostredníctvom rodiny, vzťahov.
Ako hovorí Dobroslava Baranová, oslavy Dňa rodiny sa majú niesť v zábavnom, veselom duchu. Práve preto zvolili program, ktorý zahŕňal zábavné, ale aj vzdelávacie atrakcie. Taktiež možnosť zoznámiť sa so záchrannými zložkami či rôznymi organizáciami. Medzi nimi boli aj rytieri Maltézskeho rádu, za ktorých sa vyjadril Tibor Ujlacký.
Snažíme vlastne aj tou svojou prítomnosťou dávať istotu tým prítomným, že keby sa aj niečo stalo, tak sú tu ľudia, sú tu nejakí tí dobrí anjeli, ktorí pomôžu.
Vrcholom dňa bola rodinná sveta omša vo Farskom amfiteátri, celebrovaná nitrianským pomocným biskupom Petrom Beňom. Ten vo svojom príhovore povzbudil prítomných veriacich k zachovávaniu rodinných hodnôt, úcte k matkám, k životu vo viere a k prehlbovaniu samotnej kresťanskej viery v rodinách. Po omši požehnal sochu Panny Márie Kráľovnej pokoja, ktorá bola z iniciatívy správcu farnosti Nitra Klokočina obstaraná z pútnického miesta v Medžugorí.
Z ukrajinského srdca Ríma z kostola svätej Sofie pokračuje bez prerušenia práca mnohých dobrovoľníkov, ktorí trpia vojnou na Ukrajine. Dikastérium pre charitatívnu službu sem priviezlo pomoc pre Cherson približne pred týždňom na príkaz pápeža Františka. Ide o náklad mydla, plienok a konzervovaných potravín, ktoré budú prepravovať, ako to nazval pápežský almužník kardinál Konrad Krajovský, odvážni vodiči. Náklad automaticky odráža farby ukrajinskej vlajky. Je to už tretí kamión, ktorý odchádza z Ríma. Krajovský hovorí, že na Ukrajinu ich dorazilo 106, vyslaných z kostola svätej Sofie.
Správy zo sveta.
Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken dnes v Pekingu sa stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Potvrdil to nemenovaný americký predstaviteľ aj čínsky rezort diplomacie. Štátnici diskutovali o Tchajvane alebo čínskej úlohe v rusko-ukrajinskej vojne, informuje Júlia Kavecká.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes povedal, že Čína opätovne prisľúbila, že Rusku nepošle zbrane do bojov na Ukrajine. Šéf diplomácie USA zároveň vyjadril znepokojenie nad konaním súkromných čínskych spoločností, ktoré môžu Rusku poskytovať technológie, aké môže použiť vo svojej agresii na Ukrajine. Požiadal preto čínsku vládu, aby bola v tejto súvislosti veľmi ostražitá. Šéf diplomácie USA podotkol, že Čína dala USA a ostatným krajinám bez
bezpečnostné záruky týkajúce sa Ruska už v posledných týždňoch a nielen počas tejto návštevy. Blinken uviedol, že Spojené štáty sa nesnažia potlačiť hospodársky rozvoj Číny, budú ale pokračovať v krokoch, ktoré chránia americké národné záujmy. Povedal tiež, že Washington je pripravený spolupracovať s Pekingom v oblastiach, kde majú obe krajiny spoločné ciele, ako je napríklad verejné zdravie či potravinová bezpečnosť. Je tiež odhodlaný pracovať na zvýšení počtu priamých letov medzi USA a Čínou. Za kľúčové označil Blinken, aby Spojené štáty a Čína viedli obranné rozhovory. V tejto otázke sa ale podľa neho zatiaľ nepodarilo pokročiť. Čínsky prezident Xi Jinping počas stretnutia s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov vyjadril nádej, že Blinkenova návšteva pozitívne ovplyvní snahy o zlepšovanie vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom. Dodal, že USA a Čína počas dnešných rokovaní dosiahli pokrok vo viacerých otázkach.
Ruská vláda zamietla žiadosť osobitnej humanitárnej misie OSN o prístup na Ruskom ovládané územia v Chersonskej oblasti, ktoré sú zaplavené po nedávno poškodení Kachovskej priehrady. S odvolaním sa na vyhlásenie koordinátorky OSN pre Ukrajinu Denise Brownovej o tom dnes informovala britská stanica BBC. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Misia OSN chce aj naďalej poskytovať pomoc ľuďom, ktorí musia znášať dôsledky nedávneho poškodenia Kachovskej priehrady, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na území ovládanom Ukrajinou alebo Ruskom. Misia OSN, vedená Denise Brownovou, vyzvala ruské úrady, aby konali v súlade so svojimi záväzkami a medzinárodným humanitárnym právom. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba a Denise Brownová sa 8. júna dohodli, že OSN urýchlene vytvorí tímy, ktoré vyšle do rôznych zaplavených oblastí, aby poskytli humanitárnu pomoc záplavami postihnutým obyvateľom na oboch brehoch Dnepra. Už 13. júna OSN informovala, že tímy boli vytvorené a sú pripravené vycestovať do okupovanej časti Chersonskej oblasti. OSN však súčasne uviedla, že Moskva zatiaľ neposkytla bezpečnostné záruky pre návštevy na okupovaných územiach Ukrajiny. Na to, že Ruskom dosadené úrady na ľavom brehu Dnepra bránia vstup do miest a dedín na zaplavených územiach Chersonskej oblasti, opakovane upozorňovali aj dobrovoľníci, snažiaci sa dopraviť pomoc z pravého ukrajinského brehu Dnepra.
Krátko zo sveta.
Všetky systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré Spojené štáty dodali Ukrajine v apríli tohto roka, stále fungujú. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho vyjadrenia sú podľa britského denníka odpovedou na výroky ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten na minulotýžňovom Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre tvrdil, že Moskva zničila 5 systémov Patriot blízko ukrajinskej metropoly Kyjev. Ukrajina svoju protiofenzívu zrejme dočasne pozastaví, aby prehodnotila taktiku pre budúce operácie. Myslí si to Inštitút pre štúdium vojny. Protiútok podľa neho aktuálne pokračuje na najmenej 4 rôznych miestach. O pozastavení postupu cez víkend písali noviny The Wall Street Journal aj riaditeľ estónskej vojenskej rozviedky Margo Grosberg. Ruská armáda s najväčšou pravdepodobnosťou začala s presúvaním svojich vojakov z východného brehu rieky Dnieper na Ukrajine na iné úseky frontovej línie. Uviedlo to ministerstvo vnútra v Londýne s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb. Podľa britského rezortu obrany to Rusko vníma tak, že po zničení Kachovskej priehrady a následných rozsiahlých záplavách je väčší ukrajinský útok cez rieku Dnieper menej pravdepodobný. Pred ruským súdom sa dnes začal ďalší súdny proces s väznenským ruským opozičným vodcom Alexejom Navalným, ktorý tentokrát čelí obvineniam z extrémizmu. V prípade usvedčenia môže zostať za mrežami aj celé 10 ročia. Moldavský ústavný súd vyhlásil proruskú opozičnú stranu ŠOR za protiústavnú. Strana podnikateľa Ilana ŠORa, ktorá v posledných mesiacoch organizuje protivládne protesty, bola vďaka tomuto rozhodnutiu okamžite rozpustená. Azerbajčan blokuje prístup do regiónu Náhorný Karabach. Oznámila to arménska pobočka Medzinárodného výboru Červeného kríža. Správa prichádza v čase rastúcich obav z ďalšieho zhoršovania humanitárnej situácie v tejto oblasti, o ktorú vedú dlhoročný spor Arménsko s Azerbajčanom.
Šport Rádia Lumen.
Tri dni po mimoriadne cennom víťazstve 2-1 na Islande sa slovenská futbalová reprezentácia predstaví opäť na ihrisku súpera. Zajtra bude v lichtenštajnskom Vaduze vysoko pravdepodobne dobíjať defenzívu outsidera J skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024, nad ktorým vyhrať je povinnosť. Akýkoľvek iný výsledok by znamenal blamáž. V minulosti sa už ale slovenskí futbalisti vo Vaduze popálili. V kvalifikácii majstrovstiev sveta 2014 turemizovali 1-1. Vtedajšie zakopnutie na trpaslíkovi si odskákala trénerská dvojica Stanislav Griga a Michal Hyb, ktorá už v ďalšom zápase mužstvo neviedla. Stoper Milan Škriniar si ale nepripúšťa repete 10 rokov starej udalosti. Futbalisti Slovana Bratislava sa po krátkom tréningovom kempe v Šamoríne presunuli na sústredenie do Rakúska. Slovenský majster sa v krajine stretne v príprave so slovinským klubom Olympia Ljubljana a rumunským FC Cluj. S tímom sa postupne zžíva rakúsky obranca Kevin Wimmer, ktorý má nahradiť odchádzajúceho Vernona de Marca. Ten dostal ponuku z Kataru. Belasi majú za sebou prvé tréningy, ktoré absolvovali v Šamoríne. Asistent trénera Boris Kytka.
V podstate po tomu ukončení toho prvého sústredenia, ktoré bolo viac zamerané možno na ten rozvoj tých kondičných schopností parametrov, tak v tom Rakúsku sa už budeme pomaličky viac venovať a tomu možno hernému štýlu, viac tých špecifických tréningov a samozrejme a ten koniec je už naplánovaný tými dvoma zápasmi v sobotu a v útorok, takže toto bude ten cieľ, s ktorým do toho Rakúska ideme viac sa už venovať tomu štýlu hry a tým špecifickým herným veciam.
Futbalisti nováčika najvyššej slovenskej súťaže FC Košice vstúpia do novej sezóny s pokorou, ale aj ambíciou byť prínosom pre Fortuna Ligu. Z týmu, ktorý si nedávno vybojoval postup, zatiaľ neodišiel nikto a na svojej pozícii zotrval aj tréner Anton Šoltís. V týme zatiaľ privítali tri nové tváre, no k ďalším zmenám by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch, hovorí riaditeľ FC Košice Dušan Trnka.
My ideme s veľkou pokorou do tej prvej ligy, strašne sa tešíme a naozaj ambície. Každý klub má vysoké ambície, liga každým rokom na kvalite stúpa a ja si myslím, že Košice ako mužstvo, ktoré naozaj vždy v minulosti, keď hralo v lige, tak sa nestratilo, tak aj tentokrát budeme prínosom.
Košičanov podľa Dušana Trnku čaká v príprave herné sústredenie v Česku, počas ktorého odohrajú dva prípravné zápasy. Generálkou na začiatok novej sezóny by mal byť duel proti Miškovcu.
Ja si myslím, že tie prípravné zápasy veľa ukážu trénerom, realizačnému tímu a potom príde nejaké rozhodnutie, ale v tejto chvíli ja si myslím, že je veľmi dobré rozhodnutie udržať tento tím pokope a ísť dopredu.
Aj futbalisti Zemplín Michalovce dnes odštartovali prípravu na novú sezónu. Po uplynulom ročníku odišlo z kádra 10 hráčov a vedenie klubu naďalej pracuje na nových posilách. Novým trénerom MFK sa počas uplynulého týždňa stal Marek Petruš, ktorý prišiel z Prešova. Novou tvárou je zatiaľ iba 24-ročný stredopoliar Martin Bednár, ktorý sa vrátil do známeho prostredia. Dlhoročný michalovský kapitán Igor Žovčák avizoval pred jarnou časťou, že po nej ukončí kariéru. Napokon sa rozhodol pokračovať a pravdepodobne nastúpi aj v nasledujúcej sezóne. Futbalisti Španielska triumfovali v treťom ročníku Ligy národov UEFA. Vo včerajšom finále v Rotterdame zdolali Chorvátov 5-4 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol. Finále malo aj slovenskú stopu. V pozícii štvrtého rozhodcu bol Ivan Kružliak. Na treťom mieste skončili Taliani, ktorí v súboji o bronz zvíťazili nad domácim Holandskom 3-2. Slovenský futbalista Dominik Kružliak sa stal oficiálne hráčom gréckeho NFC Volos. Šiestý tým uplynulého ročníka tamojšej najvyššej súťaže potvrdil na svojom webe podpis kontraktu so stredným obrancom, ktorý si uplynulé 4 sezóny obliekal dres Dac Dunajská Streda. Po tejto sezóne sa Kružliak rozhodol nepredložiť zmluvu so slovenským vicemajstrom. Slovenské basketbalistky vybojovali na majstrovstvách Európy v Slovinsku a Izraeli premiérové víťazstvo. Vo svojom treťom vystúpení v Ljubljane zdolali Turecko 80-66. V D skupine obsadili tretie miesto a zahrajú si play-off o účasť vo štvrťfinále. Pokračuje tréner Sloveniek Juraj Suja.
Vyhrali sme zápas na Eurobaskete, ktorý nás posunul do ďalšej fázy, takže to je veľká vec aj v mojej kariére. Takisto asi aj v kariére mnohých tých dievčat, takže sme so šťastní. Videli, že keď sa robia veci zodpovedne, poctivo a tímovo, že sa dá uspieť, že toto nebude len nejaká taká, že výstrel do tmy a teraz vyhoríme v ďalšom zápase. Verím, že sa dobre pripravíme na to, lebo Nemecko bude veľmi ťažký super a budeme robiť všetko, čo v našich silách opäť.
Zajtra Slovenky narazia na druhý tím C skupiny Nemecko. Slovenská šprinterka Viktória Forsterová obsadila druhú priečku vo finále 100 metrov cez prekážky na včerajšom striebornom atletickom mítingu v poľskom meste Poznaň. Forsterová v kvalifikačnom behu dosiahla svoj druhý najlepší čas 12,91 sekundy a len o 3 stotinky zaostala za vlastným národným maximum. Vo finálovom behu sa znova dostala pod 13 sekúnd časom 12,96 a skončila druhá. Holandský jazdec Max Verstappen z týmu Red Bull triumfoval na včerajšej veľkej cene Kanady v 8. podujatí seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martin. Tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Verstappen dosiahol 6. víťazstvo v sezóne, ktorým zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia na 69 bodov. Na stupňoch víťazov sa zopakovalo poradie z prvých troch priečok štartového roštu.
Počasie.
Od zajtra nás na Slovensku podľa Petra Jurčoviča čakajú už tropické teploty, treba však počítať aj s dažďom.
Až do tej stredy by malo byť pekne, konečne už aj na východnom Slovensku krásne počasie. Všetka tá oblačnosť, ktorá tam bola v predchádzajúcich dňoch a prinášala zrážky a búrky, ale to, že tu zostal veľmi vlhký vzduch, tak bude spôsobovať, že práve v takom pásme od Oravy cez Liptov, Spiš až niekde k Rožňave, že tam sa z priebehu dňa bude vyparovať táto voda zo zemského povrchu a bude sa tam vytvárať oblačnosť a nakoniec v tejto oblačnosti ešte by mohli byť prehánky alebo búrky. Čiže už to nie je to zlé všetko, čo tu bolo v minulých dňoch, to je preč. Ale toto to je taký miestny vývoj, by som povedal. No a inde na Slovensku pekne slnečno. Sem tam nejaký ten oblačík bude a dokonca by som povedal aj na západnom Slovensku v oblasti Bratislavy, Záhoria, ale to zase je iná oblačnosť. To je oblačnosť, ktorá prichádza od západu a je to spojené s teplým frontom. Čiže prichádza oteplovanie.
Kolegium Antona Neuwirtha je zamerané na výchovu spoločensky angažovaných mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. O jeho činnosti sa viac dozviete dnes večer o 20. hodine v relácii Gaučink. Infolumen dnes pripravili a vysielali Pavol Horňák, Michaela Kovalčíková a Julia Kavecká. Do počutia.